E-Beam , Eesti juustu tegija.
Tervitus kõigile raadiokuulajatele. Eetris on saade Oma lugu ja Oma lugu on seda korda rääkima tulnud niisugune mees, kes on siin raadioeetris rääkinud varasematel aastatel kohe päris palju. Nüüd ta räägib jälle raadios mõnes teises kohas ja ikka palju ja hästi ka. Pert Järvet, tere tulemast.
Tere Mati, tere Kesk-Eesti Tre raadio kuulajad.
Sul on siin stuudios kodune ka olla või on juba nagu kodusesed on ära läinud või?
Ma ei tea, kas on ära läinud, aga kindlasti täna siia tulles, just tagant ukse kaudu tulles, kust minagi sisenesin, valdas mind sammu järel erinevaid sellised nostalgia plahvatusi küll, kas või see, milline lõhn meil siin köögis on, vaatad seda plaadiriiulit, seirasin siin ju eetriväliselt ühes sinuga teie uusi mikrofone ja kõike veel. Mul on pigem selline tunne, nagu oleks tulnud aastaid hiljem tagasi oma lapsepõlve koolimaija just.
No nii, eks meil oli kurb hetk muidugi see, kui see hariduse taotlemine siit Paides ja ka meie raadiost ära viis, inimestel on halb komme õppida, kuigi saaks ilma ka läbi. Kas sa ise oled nagu enam vähem rahul kõigi nende valikute otsustega, mis sa teinud oled nüüd pärast siit minekud see pealinnas?
Jaa, esiteks, Mati, ma pean siin kohal ütlema oma täiesti ausad ja siirad tänusõnad kogu Kumarad ja perele, nii Ervin Runnelile, minu toonasele palgamaksele, kui sinule, kes olid sa siis nii-öelda loovjuht ja asjade otsustaja kui ülenud Kuma Mannschaft. See oli nagu kõige suurem nii-öelda võibolla õppiperiood, millele ma siia maani tuginen. Igast vinklist vaadatuna. Absoluutselt, siin ei ole kahtlustki. Mulle väga hea meel, et minu pubekaastad nii-öelda siin ära kannatati, et mind niimoodi ikkagi kanti ja mu lapsepead mulle andeks anti, et ma sain siin olla tubli paar aastat, mis on mulle ikkagi ainult heldelt meeles, kuid mis puudutab ülejäänud haridusteed ja seda Tallinnasse minekut ja reklaami õppimist, siis ka selle üle mul ei ole midagi öelda, et nüüd järgi või tagasi vaadatas on... Mul tunne küll, et vist on kõik läinud õigesti kuidagi, jah.
Sa vihjasid siin lapsepõlve lapseks olemisele, siis tegelikult selle saate üks varjatud mõte on ka niisugune, et enamus inimesi, keda ma siia saates olen kutsunud, on mul ühel või teisel määral ka tuttavad. Aga tuttavatega ongi see paha lugu, et kui sa ükskord niisama kohvitassid aga juttu ajades hakkad inimest küsima mingisugust asja tema lapsepõlve kohta, siis eestlane on suhteliselt kinnine, et nüüd vaatab, et lollakas. No ilmselt oleks vaja mingisugune liitrine tekiila kahe peale ära võtta, küll siis tuleksid kõik jutud lagedale. Ja, aga hea kaval võtte on see, et kutsud sõbra siia ja saad siis lõpuks teada, kes ta tegelikult nagu on. Ja sinuga ka see sama lugu, et hakkame kohe sellest varasest peale. On sul mingi üllatus välja käia või sa oled ikkagi päris Paide poiss nende sünni järgi ka või?
Ei, absoluutselt 100% Paide poiss. Kus juures kui interneti sugupuusid kõukida, siis tuleb vist välja, et ühte või teispidi on minu esivanemad kas Mäeküla piimamehes või mingis muus sellises nii-öelda Eesti kirjanduse raudvaras esindatud ja minu nii-öelda siin paiklemine läheb osati ikka päris orjuse aegadeni välja. Kuskilt pidi tuleb mingisugune Saarema joon sisse, aga sündinud olen ma siin samas meie lähedal sünnitushaiglas, kus on tore fakt sündinud ka kogu ülejäänud ansambel Neve siis.
nii Paide bänd kui vähegi üldse on olnud selle Nevesi teemade juurde me tuleme, see on tegelikult üks paremaid asju, mis muusikaliselt on Paidele kunagi osaks saanud, aga räägime need asjad lahti, et kuidas sul see väike lapse periood oli. Ema pidas siis ka muusikaõpeta ametit, eks ole?
Jah.
Eks kooliõpetajal ei ole muud varianti, kui laps tuleb lasteaeda panna. Tundi vist kaasa ei võetud?
Ei, mind võeti küll. Mul on palju fotosid sellest, kuidas ma olen Paide ühisgümnaasiumi nüüd tuleb tõdeda kahjuks lammutatud hoone siis esimestes nii-öelda tiibades, kus ma olen nagu täiesti pisiken laps toona, kui see maja oli alles pool ehitamise järgus. Mind võeti tundidesse kaasa, ma olen palju hänginud õpetajate tubades. Ma olen jooksnud mööda koridore, kooli koridorega siis, kui ma olin ma isegi ma ei tea, kas ma lastaajas veel käisin. Ma läksin suht hilja lastaajada kus juures. Sest ma olin üldse, ma arvan, nagu veidi kummaline laps, kui ma olin pisikene laps. Esiteks, mul oli väga suur pea ja läbi selle ma arvan, ma nägin välja nagu väike tulnukas. Ma olin oma käitumiselt ka selline võibolla natukene teissugune, mitte et ma oleks olnud nagu kuidagi, ma ei tea, nagu täis imelik, aga mul oli kombeks pigem nagu üksi mängida. Mulle ei meeldinud väga käia ristikus, kus ma olen sündinud ja kasvanud esimesed mingi 7 eluaastat. Mulle ei meeldinud käia teiste lastega mängimas. Ma olin selline laps, kellele meeldis lihtsalt vahtida kuskil mingi põõsast leitud putukat. 2 tundi, 3 tundi, mida iganes veel.
Ja aga sealt pidi ka andekad inimesed tulema, sest näiteks ja kui ma mõtlen, ma võin üksteis järel hakata paralleele tooma ja ma mäletan Jaan Tätet puhjatu 8. klassist koolist kui selline vaikne poiss kahtlemata, siis Priit Aimla kohta rääkis üks tema kooliaegne, et huvitav küll, et nii kuulus mees sai, aga mina mäletan, et üks pisike poiss siis üksinda akna all ja kogu aeg vaatas välja. Et tega see ise enda maailmaga olemine vist nagu ka vaimu maailma rikastab või kuidas sa tagant järgi ütled?
Ma ütleksin, et rikastab ja rikastab siia maani. Ma olen üks neist, kes saab väga hästi üksi olemisega hakkama. Ma tunnen, et mul ei ole kunagi liiga palju vaba aega või kuidas nüüd öelda, et mul ei ole kunagi sellist aega, mis ma tunnen, et mul käes nagu käärima läheks. Ma leian alati nagu midagi teha. Mul on üldse komme hästi palju dokumentalistikat tarbida vabal ajal, nii siis kui ma nagu lebotangi diivani peal, siis mul ei ole ka sellest suurt sellist võibolla kahjuvalu, sest et ma ei ole kunagi suurem asi tarbija olnud ega ole ka tänapäeval, mis puudutab mingit nii-öelda lihtsalt ja sellest suva meelelahutust. Mulle meeldivad mu laste entsiklopeedid, mida ma lapsepõlves lugesin, mulle meeldivad mu dokumentaalfilmid, erinevad ajalooraamatud. Ma sirvin ja loen üsna palju internetis ja päris nagu raamatuid, aga kui siis nagu dokumentalistikat, sestab, ma ei tea, ma tunnen, et mul on enda pea sees nii huvitav kogu aeg olnud, et ei olegi nagu põhjust olnud välja väga nagu vaadata.
Ja kui me kooliaja juurde sellega jõuame, siis siin samas saates õpetaja ja suisa koolidirektori poeg Marek Sadam ütles, et tema kannatas kooli kiusamist nii õpilaste kui ka õpetajate poolt, kes isa kui direktoriga rahul ei olnud ja kiitis sinna juurde, et see on eduka tuleviku pant teataval määral, et nendes kannatustes inimene areneb. See ka õpetaja poega, aga ega muusika õpetaja poega vist keegi niisuguseks õpetaja poeks, kes väärib tagakiusamist ei pea.
See on hea tähelepanek. Jaa, ma arvan, et see musa õpetaja võib olla vist pea ainus kõikidest neist, kes kuidagi just kui kuulu nagu nende vangivalvurite nimekirja. Ja mul on selles mõttes olnud õnnistatud elu, et minu ema Piret Järvet on olnud läbi Paide ühisgümnaasiumi ajaloo üks kõige armastatumaid õpetajaid. Siia maani tulevad inimesed mulle tänaval vahel juttu tegema, mitte see tõttu, et nad minu tegemisi tahaks kommenteerida, vaid et nad teavad, kes ma olen ja et minu ema nende õpetaja kunagi oli ning neil on sellest kuldsed mälestused ainult. Ja mu ema oli ääretu populaarne, sest ma pigem nagu ma tunnen, et minu ema ja see õpetaja staatus oli mul nagu mingisugune sotsiaalne kapital, rohkem kui mingisugune asi, mida võib läbeneda. Küll aga ma sain kõvasti vatti küll kooli ajal mingitel aastatel. Mul on mingid eluaastad, mingid klassid nii-öelda, mille vältel ma olin ikkagi suures ahastuses, sest oli ka mingisugune koolikiusamine, mis minu üle käi. Kas või minu nii-öelda pea suuruse norimine, kui ma olin noorem või minu eesnimi, mis on samuti, kui võttes arvesse, et me oleme ikkagi ühes tööstuslinnas kasvavad inimesed, siis kõik mingisugused eripärasused, mis ühte inimest saadavad, paratamatult muutuvad märklaudadeks mingitel hetkedel.
Hall mass kardab erinevaid.
Ja vast küll, võibolla võib seda tõesti niimoodi nagu üldistavalt öelda ja läbi selle olen ma tunnen ikkagi nagu kuidagi nagu paksu naha ka, et need, nagu, ma olen saanud mingisuguse seas, noore seas nii palju vaimset malakat, et mul on üsna tugev selline, ma tunnen nagu sisemine raskuskese läbi selle ja teiskät ma olen ka suurem paat, ma ei kannata mitte silma otsaski mingisugust kellegi alandamist, vaimset vägivalda, kellegi devalveerimist sotsiaalses olukorras kellegi nii-öelda ise enda hüvangu nimel alati sekkun ja siia maani ma olen selline nii-öelda ment, et seda mu hinge ei kannata, kui kedagi kiusatakse, olgu see loom või inimene, silma otsaski mitte, et see on ka, ma arvan, sellest lapsepõlest nagu tulenev.
Kas sul, kui tuli ansambel Nevesis, kas Nevesis tuli sinu ellu, ma nüüd kerin linti tagasi, sest lintu ma olen üks asjale, see oli ka kooli ajal veel või?
Jaa, ma olin ikka Paide ühisgümnaasiumi õpilane, jah.
Kas sul oli ka selline asi, võt on üks asi, mis veel minu arvates rohkem isegi meestel, mehed on edevamad, kipub katuse viltu ajama, see on see inetu pardipoja efekt, et noh, sa olid ikkagi ühel hetkel nii suur staar, et noh, anna aga olla. Ma lihtsalt ei kujuta ette, et üldse saaks nagu selles skenes, nagu muusikud ütlevad siin, Järvamaal üldse suurem olla. Kas lõi nagu pea ringi käima kohel hetkel?
Siin kohal ma tahaksin öelda, et aitäh Mati nende sõnadest. Minu ajus on staarid selles antud kontekstis ikkagi ansanduri liikmed ja miks mitte ka näiteks türikodanik Jaan Pehk ning teised suured vurled, kellele ma ikka siiamaani alt üles vaatan ja keda mina oma iidoliteks pean. Aga ma arvan, et see selline see pea ringi käimine.
Nevesis oli raju, Nevesis oli agressiivne, Nevesis oli enesekindel.
Ma ei tea, see ongi see, et enesekindlus, kui suur inimene vaatab noort inimest, kes on väga enesekindel, siis ta vaatab seda enesekindlat noort inimest ikka võibolla kuidagi niimoodi juba oma aastatele tuginevalt. Ja kui keegi käitubki väga enesekindlat, siis tal on ka võibolla mingi mandaati, millele see tugineb ja mida iganes veel. Ma olen elu aeg võibolla jätnud inimestele natuke targemat muljet, kui ma tegelikult olen. Ja kui ma mõtlen nagu selle enesekindluse ja kõige peale, mida on samuti karakteristikana mulle nagu alati kuidagi nagu külge kleebitud, siis ma arvan nagu suure osa enamikusest kuni 23. eluaastani oli see enesekindlust tingitud lihtsalt ignorantsusest ja lollusest.
Aga ikkagi, kas see inetu pardipoja efekt lavalt alla vaadates juuksed lehvimas seal jalatarkis, et noh, et kas te raisad nüüd näete, kes ma olen?
Ma ei saa öelda, et mul oleks sellist asja olnud, sest mul ei ole kunagi nagu olnud
ja mõtlen, mingit... ei on hea vastus selles mõttes, et
ma ütlen ei selle kohta ja ma ütlen selle koha pealt küll ei, muidugi mul oli hea meel selle üle, kui mind kutsuti Nevesisse. Püha Kristus, see oli minu elus üks kõige suuremaid hetki üldse, sest kui Erki Reim, keda ma juba reaalselt ikka enne hääle murde iga oskasin karta ja austada väga, sest ma teadsin, kes ta oli suurem poist, oli kõva kidramees, ta mängis toona juba mingitest bändides ja asjades ja kui mingid Marileinu ja Laura Põldvere asjad sinna kuskile tulid, nad tundisid üldse nagu teisest maailmast olevad kutid minu jaoks ansambel Nevesis liikmed, sinna hulka arvatud siis ka Ken Koemets ja Janno Reim, et kui Erks kunagi tuli mulle selle pakkumisega, ma mäletan, ta kutsus mind parki, siel sama Lembitu parki lihtsalt korraks nagu nii-öelda chillima. Ja ma mõtlesin, et see kutsumine oli kuidagi kummaline, et mis on sellel Erki Reimil mind sinna parki kutsuda. Me olime eelnevalt vaid Mekis, kus oli siis meie sõprade Simo Toode ja Siim Saksniidu ja selliste kängide. Ja bändi ruum, mis oli nagu nii-öelda selline mitteametlik noortekeskus siin Paides mingitel aastatel ja kuhu on samuti minu ilusamad aastat, ma tunnen, jäänud. Me olime seal nagu jämminud paaril korral. Et ma ütleks midagi erilist ja kui see hetk juhtus, kui mind kutsuti Nevekasse, siis see lõi mul pea ringi käima. Ja see, kui mind reaalselt nagu proovi nagu kutsuti siis nii-öelda castingule, ehk siis ma pidin natukene mingid lugusid sudima ja mingid mõnda asja veel kangutama, siis ma mängisin koos Ken Koemetsa ja Erki Reimiga, need olid minu selles nii-öelda pisikses maailmas toona kõige suuremad nii-öelda näitajad üldse. Ja kui ma siis sain teada, et mind nagu bändi võeti, siis see ajas mul katuse sõitma ja mitte nagu sellel asjal ei olnud kordagi minu jaoks selline, noh, et nüüd ma näitan teile alatoon, vaid pigem lihtsalt siiras isiklik nagu rõõm saavutust üle, milleks arvasid, et sa ei olegi võimeline. Sellepärast, et Nevesis toona oli andnud välja kolm laulu, Starfish Born, My Eyes the Flying Saucers ja siis ka Seven Million Years.
Kõige olulisem
seal lugu.
Seal oli see kift selline dünaamiline kidrakäik, mis kõigile inimesele kohale jõudis.
Ja ma arvan siia maani, et see variant, millesse ka mina armusin, mis lõpuks plaadi peal, kui keegi teadlik peaks nüüd nevesi see esimest plaati omama, siis see variant ei ole mitte see, millesse mina armusin, vaid see, mis on Erki Reimi enda lauldud ja sisse mängitud. Toona mängis ansamblis passi veel, ansambel nevesises passi Vilmar Valdman, ehk siis Võsa, keda ma samuti väga austan ja siia maani ma arvan, et on väga chef tüüp.
Kus ta ka oma meetri pikkus abemega jälle
rändus? Ja ei kujuta ette, kus iganes ta on kivikotti temale ja õnn kaasa. Siis ma tean vist, et lõpuks tuudes ta vist sisse ei mänginud neid asju, mis siin siis selle kuulsaks või skenes nii-öelda laineid löövaks EP peal. Et ta nagu seal nagu partiisides sisse ei mänginud, et oli kõik Erksi enda tehtud nagu. Siis ma ütlesin, püha Kristus. No. Ja see, kuidas see 7 Million seal peal kõlab Erksi vokaaliga ja Starfish Born. See sellel hetkel, mis see võis olla
siis... Sa lauldud mitte Janar Reimi sellise väga hea tehnikaga, vaid Erki Reimi sellise viimase piiri peale viidud häälega.
Jaa, vaat see ongi kummaline, et Janno on nagu selles mõttes laulja mõistes parem laulja. Aga Erks on oma hääle ulatuselt võimekam. Erki võib laulda kõrgemal kui Janno. Ja Erki trump selles kontekstis on selles mõttes minu silmis vähemalt üks kõik, kuhu vaadates ületamatu. Alati on see solist veenvam mingit laulu esindamas või laulmas siis, kes on selle lau autor, nii sõnade kui viise autor. Siis sa laud letti seda, mis selle nii-öelda sule alguses jooksma pani. Teised inimesed proovivad lihtsalt emuleerida võimalikult hästi seda, mis siis nii-öelda kapten nagu käsklustena nagu jagab, eks ole. Aga Erksi see sükkane täiesti toores raw power ja ärge saage valesti aru, lugupeetud raadiokuulajad, Erki peab sama moodi väga hästi viisi ja laulab kõik asjad ära ja tal on võimas hääl ja ta tõestus kõri pealt ja kõike panna. Lihtsalt see lõi nii toona, mis oli 2008-2009 aastal nii puffiks, ma olin ikka noor kunde veel, ma olin gümnaasiumi õpilane, 9-10 klass võibolla ja mitte midagi sellist ei olnud varem ma kuulnud, et Eestis oleks üldse tehtud. See nagu need kolm lugu kõlasid toona maailma mõistes. Nagu väga kõvad rocki looda.
No kui kollase kassi keldris seal tehti selliseid mitteametlike kontserte või avatud proove, siis oli see ju puu püsti täis tegelikult. See oli ilmselt Paide undergroundi kõige helgemad hetked, kuigi seda sageli seostatakse B12 klubiga ja selliste asjadega, aga mulle tundub, et need 2-3 korda seal kollase kassi keldris, kus ma ise johtusin ka olema ja kus nagu mitte midagi ei näinud ega kuhugi ei mahtunud, sest kõik oli täis. See oli siin tõeline underground, mida ei saa teha korraldada, vaid mis lihtsalt juhtub ükskord 15 või 20 aasta jooksul ja siis ongi.
Just, ma olen sugu nõus, need on väga olulised aastad, ma leian Paide sellises nii-öelda põrandaaluses kultuuriloos. Need olid need imelised aastad, mille jah, kõik esiteks, kes siin jutu kontekstis praegu läbi on käinud, resideerusid veel Paides põhimõtteliselt. Võibolla väljapoole Ants Anturi kutte, kes juba selleks hetkeks olid, kes pered loonud vist ja ma ei tea, kas kirssidel olid pojad või tütred siis toona, ma ei mäleta seda, aga see oli kõik selline ise tekkinud. See oli olnud mingit grammigi mingisugust, ma ei tea, kultuurkapital leiab nüüd, et Biden ordel oleks vaja raha heid, midagi sellist. See oli kõik selline ikkagi, tehti, mis tehti kõiki neid asju, mis selle rock and rolliga ikka nii-öelda stereotüpiseeritakse kõik need asjad sinna kaasa ja need prooviruumid asjad renditi mingit ilmselt oma rahade asjadega vahendid kõik sisustamiseks olid samuti oma jõu ja nõuga ning need kontsertid, mis toimusid või sellised avalikud jam asjad, kogu see rahvas, kes sinna kohale tuli, see oli ka selline, et ma mäletan, et Võsa kutsus mind kunagi oma sünnipäevale, mis toimus samamoodi selles kollase kassi keldris, kus oli siis ansambel Nevesis mängis ja keegi võibolla veel. See oli nii-öelda Võsa sünnipäev ja seal oli, ma mäletan, et see said kutse, mis oli nagu pool kodeeritud või anti mõista, et kui sa selle kutse saad, siis oja suu kinni, et sa üldse tead midagi sellest üritusest. Ja see asi oli lõpuks ikkagi nii käest ära, et ma mäletan, meile vist tahtsid mingid jõmmid sinna sisse tungid, et lõuga tulla andma, siis tulid mingid politseenikud, ma ei tea, mitmel korral, sellepärast, et oli mingisugune kõva müra ja muru lebra igal pool ja naabritel hakkas see vaste käima ja lõpuks oli ikkagi inimesi nii palju, et ei mahtunud sinna ruumides ära. Vaat need on need märgilised aastad, kui tõesti see subkultuur elas ise niivõrd orgaaniliselt, et sul oli, et inimesi ei mahtunud tuppa ära, mitte võibolla siis nagu viimased aastad ilustab.
Kui Nevesist rääkida, taga. Siis Nevesisel tuli ka hilisemas ajas ülivõimsaid hetki. Nendega on seotud natukene kurvemad jutud. Neid räägime natuke hiljem. Aga Pert Järvet, see saade on eelkõige sinust ja ega tagantjärjel on muidugi, taevas on sinine ja rohi ja nii roheline pimestab silmi, aga me räägime kohe sellise bändi tegemist selle elu pahupooltes ka, kui neid peaks kuidagi olema. Enne seda ka ma paluksin sult ühte muusikapala ja mul üks viide selline, et mul on meeles üks hetk, kus ma kutsusin Nevesise siia stuudiosse umbes selleks, et nad valiksid muusikat. Ma ei mäleta enam täpselt, mida seal valiti, aga noh, ütleme nii, et mul oli päris suur üllatus, et keegi suudab mul ka niimoodi nagu seitli viltu lüüa täiesti, et sellise, see oli õudselt võimas värk, mis oli kaasal. Sand Vitus ma mäletan, näiteks keegi tõi ja pakkus välja.
Ilmselt Erks.
See oli vist Ergi Reim ja see oli selline õudselt võimas asi, millest enamus ei olnud mulle miski pärast ette tulnud. Ma arvan, et ma olen kõike kuulnud. Aga nüüd ma teen sulle sellise ettepaneku, et katsun nüüd mind ja kuulajaid üllatada. Et katsun midagi välja käia sellist kuulamiseks praegu, mille kohta sa, noh, ise joonistaksid võibolla mitu see nõukaakselt kvaliteedi märki sinna taha selle, et mis on selline õudselt hea asi, mida võibolla kõike pruugi teada.
Ah, neetud, nüüd selle viimasega sa panid mulle küll vimka, mida kõike pruugi teada.
Sa tahtsid Queen'i Bohemian Rhapsodyt välja.
Ei, ma oleksin siin kohal öelnud, ma arvan, vägagi sobiliku soovituse võttes arvesse, et me ikkagi teeme täna sinuga siin sellist saadet, mis kajastab aastaid ja olen ka mina nüüd tunnen, et hakkan vaikselt keskika jõudma, nii uskumatu, kui see ka ei ole.
See on kaugel pärt.
Siis üks lugu, mille kohta ma võiksin kirjutada mitu lehekülge esseed, lihtsalt seda analüüsides iga mätta otsast. Ja nüüd eriti, kui mul on ka olnud privileeg selle loo autoriga tutvuda ja paar korda siis ärasmehe kombel võibolla midagi mekkida ja muusikule arutleda ning selle loo sünni üle samuti, siis ma arvan, et miks mitte, enne kui uued lood letti toome, siin võiks olla Eesti tantsumuusika minu jaoks täielik tugipiiler, see on ansambel Apelsin lauluga Ei aeg peatu, ei ei.
Sest aastad lähevad ja
E-Piim, Eesti juustutegija.